Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι έτσι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Δημήτρη.
Με εντυπωσίασε ο αδερφός ο Αλέκος. Είδα μετά από τόσα χρόνια που άκουγα αυτή την εκπομπή, είδα το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για το Θεό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας συγκινεί και μας δείχνει ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται, όχι μόνο στη συγκεκριμένη εκπομπή, γενικώς το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός, αλλά και κηρύττονται μέσα στις εκκλησίες, είναι από ανθρώπους που καταρχήν έχουν αφιερώσει τη ζωή τους μέσα στο Θεό. Σας θυμίζω ότι ο αδερφός ο Αλέκος, ένας άνθρωπος επιστήμονας με την καριέρα του, ο οποίος, όπως μας είπε, λίγα χρόνια, αν το θυμάμαι καλά, Δημήτρη, από τη στιγμή που πίστεψε, αποφάσισε να αφιερωθεί στην σχέση, όπως μας είπε πολύ ωραία, της επιστήμης με το Λόγο του Θεού, και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο σημείο αυτό, αν συμφωνείτε και εσείς, θα ήθελα λίγο, επειδή το είχαμε βάλει και μέσα στο πρόγραμμα, να θυμηθούμε αντίστοιχους επιστήμονες οι οποίοι μίλησαν και είπαν πολλά πράγματα για το Θεό, και έτσι σταχυολογώντας λίγο κάποια πράγματα τα οποία διάβασα και μου έκαναν εντύπωση, χωρίς να πω ότι γνωρίζω τόσο καλά αυτούς τους επιστήμονες. Θα ξεκινήσω με τον Νικόλαο Κοπέρνικο, ο οποίος κάποια στιγμή αναγράφει, έτσι, λέει και τούτο, μιλώντας για την αστρονομία, διότι δίδει μεγάλη απόλαυση στο πνεύμα, διότι ποιος δεν διαβλέπει την εσωτερική και πληρεστάτη τάξη που κατευθύνεται από τη Θεία Σοφία και δεν νοθείται προς τα υψηλά και δεν οφείλει να θαυμάζει τον αρχιτέκτονα όλων των πραγμάτων, στον οποίον υπάρχει ύψιστη μακαριότητα και κάθε καλό. Θυμίζω ότι Νικόλαος Κοπέρνικος έζησε το 1473 μέχρι το 1543, και αν για κάποιον φαίνεται μακρινό όλο αυτό, θα πάω λίγο πιο μετά να μιλήσω.
Να πούμε ότι ο Κοπέρνικος θεμελίωσε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος.
Ηλιοκεντρικό μοντέλο. Υπήρχε μετά ο Κέπλερ, ο λεγόμενος νομοθέτης του ουρανού, ο οποίος, μιλώντας κάποια στιγμή σε μια επιστολή την οποία στέλνει, όλα αυτά υπάρχει και αντίστοιχη βιβλιογραφία για όποιον θέλει να το μελετήσει, να το αμφισβητήσει, λέει: «Είμαι χριστιανός, διδάχτηκα την πίστη από τους γονείς μου, την ενστερνίστηκα ερευνώντας συνεχώς και με καθημερινά ερωτήματα τα θεμέλια της και κρατώ σε αυτήν. Δεν έμαθα ποτέ να υποκρίνομαι, παίρνω την πίστη στα σοβαρά και δεν παίζω μαζί της». Και ένα καταπληκτικό, το οποίο είναι αρκετά σύντομο, Δημήτρη και Ανέστη, λέει: «Όταν εργάζομαι μέσα στη δημιουργία, είναι σαν να αγγίζω το Θεό με τα χέρια μου». Και είναι κάτι το οποίο, έτσι διαβάζοντας λίγο το απόγευμα, με συγκίνησε πάρα πολύ. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο θα ήθελα να μείνω λίγο μεταγενέστερος είναι ο Ισαάκ Νεύτων, τον οποίο γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, ο οποίος είναι ο πατέρας της φυσικής και της ουρανίου μηχανικής. Λέει: «Το εξαιρετικώς ωραίο αυτό σύστημα του ηλίου, των πλανητών και των κομητών είναι δυνατόν να προέλθει μόνο από τη σκέψη και την κυριαρχία μιας σκεπτόμενης και παντοδυνάμιου υπάρξεως, τον Θεό. Και αν τα σταθερά άστρα αποτελούν κέντρα άλλων παρόμοιων συστημάτων, τότε πρέπει όλα αυτά, αφού δημιουργήθηκαν από έναν σοφό συμβουλάτορα, να υπόκεινται στην κυριαρχία του ενός. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και πανταχού παρών και δια της υπάρξεώς του παντού και πάντοτε δημιουργεί τον χρόνο και τον χώρο». Αν ξεκινήσουμε αν συνεχίσουμε και διαβάσουμε όλα αυτά τα ρητά τα οποία έχουν πει διάφοροι μεγάλοι επιστήμονες, νομίζω ότι θα μας πάρει ολόκληρη εκπομπή. Εδώ πέρα εκτύπωσα ένα άρθρο το οποίο είναι 23 σελίδες και έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τονίζει. Θα ήθελα όμως να πω σε οποιονδήποτε μας ακούει, και νομίζω ότι είναι ένας και από τους σκοπούς της εκπομπής για τους οποίους δημιουργήθηκε αυτή η εκπομπή, είναι ότι αν δεν θέλει, αν δεν μπορεί να πιστεί για όλα αυτά, θα πρέπει αρκεί να κοιτάξει, να σηκώσει τα μάτια του ψηλά. «Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη», λέει ο ψαλμωδός, και δοξάζω τον Θεό, γιατί κλείσαμε, νομίζω, και την προηγούμενη χρονιά, Δημήτρη και Ανέστη, με δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές σχετικά με την αστρονομία, με τα ουράνια σώματα, και είναι μια θεματολογία την οποία εγώ δυστυχώς αγνοούσα, γιατί λόγω του επαγγελματός μου δεν είχα ιδιαίτερη σχέση, ας πούμε, με τη φυσική, με τις επιστήμες. Οποιοδήποτε θέλει κάποια στιγμή να αναζητήσει τον δημιουργό, γιατί πολλές φορές, έτσι όπως λέει και πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, μιλώντας στο πρώτο κεφάλαιο και στο 25ο εδάφιο, μιλώντας λέει: «Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστησαν και λάτρευσαν τη κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητός εις τους αιώνες». Στη σημερινή εποχή στην οποία ζούμε, εμάς μας νοιάζει κυρίως να μελετήσουμε την κτήση και όλες τις επιστημονικές ανακαλύψεις, αλλά δοξάζουμε τον Θεό, γιατί υπάρχει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μας φανερώνει το κτήσαντα, ο οποίος είναι ο ουράνιος πατέρας.
Και ένας από τους επίσης πολύ μεγάλους επιστήμονες, και τα λέμε αυτά όχι για να γεμίσουμε έτσι την εγκυκλοπαιδική μας γνώση, αλλά γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη, ιδιαίτερα μες στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ότι δεν συνάδει η μεγάλη επιστημονική γνώση με την πίστη προς τον Θεό. Και για πολλούς θεωρούνται δύο πράγματα αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή ότι η πίστη προς τον Θεό είναι για τα πιο απλά λαϊκά στρώματα, τα οποία ψάχνουν ένα αποκούμπι μες στις δυσκολίες τους για να στηριχτούν, ενώ οι επιστήμονες, οι πιο έτσι σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα, προφανώς και δεν χρειάζονται δεκανίκια, έτσι νομίζουν. Αλλά ίσα ίσα αυτό που γίνεται είναι ότι όταν κάποιος πλησιάζει αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας και έχει αληθινή καρδιά, τότε ακόμα περισσότερο γονατίζει και απολαμβάνει και αποδέχεται ότι τι σοφία κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Και ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς, ίσως για πολλούς ο μεγαλύτερος φυσικός ήταν, που περπάτησε ποτέ, ήταν ο Μάικλ Φάραντεϊ, ο οποίος ήταν μόνο πιστός, αλλά και στο εργαστήριό του γινόταν και πολλές φορές συναθρήσεις. Και έχει εδώ ένα πολύ ωραίο στοιχείο, το οποίο θα σας παραθέτω. Λέει, το αποκορύφωμα της πίστεώς του είναι η δημόσια εκείνη ομολογία, την οποία έκαμε στη Βασιλική Ακαδημία και την οποία αναφέρει ο επίσης ομολογητής του χριστιανισμού, Παστέρ, εις τον λόγο του εις την Γαλλική Ακαδημία. «Η έννοια και ο σεβασμός του Θεού», είπε ο Φαραντέι, «φθάνουν εις το πνεύμα μου διαμέσου οδών τόσων ασφαλών, όσον εκείνε που μας οδηγούν εις αληθείας του φυσικού κόσμου». Δηλαδή, όσο αληθινό και απτό είναι για κάποιον που εκτελεί ένα πείραμα να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα, τόσο για τον Φάραντι αλλά και για όλους εμάς είναι ακόμα ασφαλέστερη η οδός της πίστεως και της επίγνωσης ως προσέγγιση προς τον Θεό.
Και μιας και αναφέρουμε ρητά και αποφθέγματα διαφόρων γνωστών προσωπικότητων, να προσθέσω και εγώ δύο τα οποία έχω μπροστά μου. Το ένα είναι από τον Sir Francis Bacon, πολύ γνωστός ως ο ιδρυτής της επιστημονικής μεθόδου, και σε ένα δοκίμιο για τον αθεϊσμό αναφέρει τα εξής: «Ο Θεός ποτέ δεν κατασκεύασε θαύματα για να πείσει τον αθεϊσμό, επειδή τα συνήθη έργα του πείθουν από μόνα τους. Είναι αλήθεια ότι η λίγη φιλοσοφία έτεινε το νου του ανθρώπου προς τον αθεϊσμό. Όμως η βαθιά φιλοσοφία έφερε τα μυαλά των ανθρώπων πίσω στη θρησκεία. Για λίγο καιρό ο νους του ανθρώπου κοιτούσε τις διάσπαρτες δεύτερες αιτίες. Μπορεί να στηρίχθηκε σε αυτές μερικές φορές και να μην πήγαινε παρακάτω. Όταν όμως συνέλαβε την συνοχή τους, πώς συνδέονται μαζί, το μυαλό του ανθρώπου πρέπει να χρειάστηκε τη θεϊκή πρόνοια». Δηλαδή, με δύο λόγια, λέει ότι αν κάποιος προσεγγίσει το θέμα επιφανειακά, με λίγη φιλοσοφία, λίγη έρευνα, φαίνεται να τίνει προς τον αθεϊσμό και ότι κοιτάει άλλες αιτίες που θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ο φυσικός κόσμος και να λειτουργεί και να προσπαθεί να στηριχθεί σε αυτές. Αν όμως εμβαθύνει, δεν υπάρχει άλλη επιλογή και άλλη εξήγηση από το να οδηγηθεί στην ύπαρξη του Θεού και στην κατανόηση ότι υπάρχει Θεός Δημιουργός που έπλασε τα πάντα. Και άλλο ένα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι από τον ίδιο τον Κάρολο Δαρβίνο, τον πρώτο ο οποίος συστηματικά διατύπωσε την θεωρία της εξέλιξης και ο ίδιος στην εποχή εκείνη προσδιόριζε τον εαυτό του ως αγνωστικιστή, μην μπορώντας όμως να απορρίψει την ιδέα της ύπαρξης Θεού, και είπε το εξής: «Μπορώ να πω ότι η έλλειψη πιθανότητας πως αυτό το μεγάλο και θαυμαστό σύμπαν με τους συνειδητούς εαυτούς μας προέκυψε τυχαία, μου φαίνεται ένα κύριο επιχείρημα για την ύπαρξη του Θεού. Αλλά αν αυτό είναι ένα επιχείρημα πραγματικής αξίας, αυτό δεν ήμουν ποτέ σε θέση να το αποφασίσω. Γνωρίζω καλά ότι αν παραδεχτούμε μια πρώτη αιτία, το μυαλό ακόμα θα ποθεί να γνωρίσει από πού προήλθε και πώς προέκυψε. Ούτε μπορώ να παραβλέψω τις δυσκολίες από το τεράστιο φορτίο πόνου του κόσμου. Επίσης, κλείνω να συμφωνήσω σε ορισμένο βαθμό με την κρίση πολλών ικανών ανθρώπων που πιστεύουν πλήρως στο Θεό, αλλά και σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβάνομαι το πόσο φτωχό επιχείρημα είναι αυτό. Το ασφαλέστερο συμπέρασμα φαίνεται να είναι ότι το όλο θέμα είναι πέραν της ικανότητας της ανθρώπινης διανόησης. Όμως ο άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει το καθήκον του». Είναι και αυτό που είπε ο αδερφός ο Αλέκος, ένας απογοητευμένος χριστιανός, διότι έτσι ξεκίνησε ο Δαρβίνος και τελικά στην κατάληξη αυτή του να χαρακτηρίζεται ως αγνωστικιστής, μόνο σε αδιέξοδα κατέληξε διανοητικά, μην μπορώντας να απορρίψει την ιδέα ότι υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία διακηρύττουν την ύπαρξη του Θεού.
Και θα ήθελα εγώ να κλείσω αυτόν τον κατάλογο ανθρώπων μιλώντας για κάποιον ο οποίος δεν νομίζω ότι ήταν τόσο γνωστός για την επιστημονική του δράση, για τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο γνωστούς εθνοπατέρες του αμερικάνικου έθνους. Για όσους θυμούνται, είναι αυτός ο οποίος έκανε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, ήταν εφευρέτης στο λεξικέραυνο και αμερικανός πολιτικός, ο οποίος στο τέλος της ζωής του, μιλώντας κάποια στιγμή στο... δεν θυμάμαι, ήταν στο Κογκρέσο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, σε ποιο χώρο, αλλά μαζεύοντας όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς, λέει: «Κύριε, ας προσευχόμαστε. Έφτασα σε μια μεγάλη ηλικία και όσο περισσότερο ζω, τόσο καθαρότερα βλέπω ότι η υπόθεση της ανθρωπότητας διευθύνεται από τον Θεό. Πώς μπορεί μια χώρα να στηριχθεί και να ενισχυθεί χωρίς τη βοήθειά του? Η Αγία Γραφή, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, λέει, μας βεβαιώνει ότι αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, οι σμάτοι κοπιάζουν, οικοδομούνται σε αυτόν».
Απίστευτο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί σήμερα γκρεμίζουμε ξανά, έτσι, οχυρά τοποθετήσεις οι οποίες έχουν μπει μέσα στην καρδιά και στο μυαλό των ανθρώπων, θεωρέντες ως παγιωμένες και συγκεκριμένες, και εμποδίζουν το να αναπτυχθεί αυτή η υγιή πίστη πολλές φορές. Έχουμε όμως τη μεγάλη χαρά να έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας και τον αγαπητό Χάρη Καραγιάννη, επιμένα της Εκκλησίας του Παγκρατίου, αλλά και ιατρό και επιστήμονα. Αγαπητέ αδερφέ Χάρη,
καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, για την τιμή που μας κάνετε. Και έτσι, ό,τι βάζει ο Κύριος στην καρδιά σας, με πολύ χαρά θέλουμε να το ακούσουμε.
Αμήν, ευχαριστώ. Και για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να μπορέσω να μιλήσω και να δοξάσω και να υψώσω το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολύ χαρά να ακούω την εκπομπή σας, και είναι και η πρώτη εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, της καινούργιας περίοδου, έτσι δεν είναι?
Αμήν, αμήν, αμήν.
Πάρα πολύ μεγάλη χαρά, και χαιρετού και τους αγαπητούς ακροατές του Χριστιανισμού 104,3. Ακούω από την αρχή την εκπομπή και πραγματικά δοξάζω το όνομα του Κυρίου, καθώς δώσατε ένα ωραίο, πάρα πολύ ωραίο στίγμα της εκπομπής, γιατί όπως αναφέρθηκε από την αρχή, αυτή η εκπομπή δεν είναι επιστημονική εκπομπή. Είναι η πνευματική εκπομπή, η οποία υψώνει το όνομα του Κυρίου μας και υψώνει το Λόγο του Θεού, αλλά έχει έναν ωραίο και αντικειμενικό σκοπό από ταπεινούς δούλους του Κυρίου, παιδιά αναγεννημένα του Κυρίου, να δίνονται αυτές οι αλήθειες που να αντιστέκονται ενάντια σε αυτά τα σύγχρονα ρεύματα της απιστίας. Είναι ρεύματα απιστίας τώρα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στον κόσμο, και αυτά τα ρεύματα της απιστίας θέλουν να προσβάλλουν και την εγκυρότητα του Λόγου του Θεού και να προσβάλλουν και την ύπαρξη του Θεού. Εδώ πιστεύω ότι η εκπομπή σας κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, αυτή η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και όταν γίνεται με έναν ταπεινό τρόπο, όπως γίνεται από την εκπομπή σας, εκεί υψώνεται το όνομα του Κυρίου. Και φαίνεται πραγματικά ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικός. Αναφέρθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ο Θεός βεβαίως είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τα πάντα, και ο Θεός είναι ο Θεός της επιστήμης. Και στο Λόγο του Κυρίου μας το λέει, αναφέρει ο Κύριος μας, καθώς αναφέρει και ανθρώπους τους οποίους λέει «ενέπλησε σοφίας και συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας».
Αμήν.
Ο Κύριος δίνει. Είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τα πάντα, ορατά και αόρατα. Είναι αυτός ο οποίος κυβερνάει τα πάντα, και είναι αυτός ο οποίος έδωσε την επιστήμη στον άνθρωπο. Δηλαδή, ότι υπάρχει από την αληθινή επιστήμη πάνω στην πλανήτη, ο Θεός το έδωσε. Γιατί ο Θεός έφτιαξε, και ο Θεός μας έφτιαξε με τέτοιο τρόπο να μπορούμε να γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα. Δεν τα γνωρίζουμε όλα, ούτε η επιστήμη τα γνωρίζει όλα. Ούτε κανείς επιστήμονας μπορεί να πει ότι τα γνωρίζουμε όλα τώρα. Όσο περισσότερα γνωρίζει η επιστήμη, τόσο πιο πολύ φτάνει σε ένα σημείο που να πει ότι είμαστε σε ένα αχανές πεδίο, στο οποίο ψάχνουμε, και όσο πιο πολλά βλέπουμε, τόσο πιο πολλά βλέπουμε ότι δεν γνωρίζουμε. Δεν φτάνει ποτέ, δεν υπάρχει ένα τέλος ποτέ. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εάν δεν υπάρχει ένα τέλος στην ανθρώπινη επιστήμη, δεν σταματάει καμία επιστήμη, εξελίσσεται συνέχεια, μαθαίνουν. Είναι τα θαυμάσια που έφτιαξε ο Θεός. Δεν υπάρχει ποτέ τέλος σε αυτά που έφτιαξε ο Κύριος τα πνευματικά. Γι' αυτό λέει θα γνωρίζομαι αυτόν και θέλουμε εξακολουθεί να γνωρίζομαι αυτόν. Τι θα κάνουμε σε όλη την αιωνιότητα? Θα γνωρίζουμε τον Κύριο. Αυτός ο οποίος έφτιαξε τα πάντα. Δεν θα γνωρίζουμε μόνο αυτά τα φυσικά πράγματα. Θα τα γνωρίσουμε, θα είναι απλά πράγματα. Επάνω στον ουρανό θα τα γνωρίσουμε όλα. Θα γνωρίσουμε τα πνευματικά. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει ο Κύριος αυτή την ωραία ευκαιρία εδώ, από εδώ. Και είναι αυτός ο οποίος μας λέει στον Ισαΐα, στο 44 κεφάλαιο, λέει το εξής: «Ο ματαιώνουν τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάντης, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνουν την επιστήμην αυτών». Ανέφερες, αγαπητέ Δημήτρη, την ψευδόνιμη γνώση, την οποία ο λόγος του Θεού μας λέει ο Απόστολος Παύλος του Τιμόθεο, ότι να αποστρέφεσαι, να αποστρεφόμενος στας βεβήλους ματαιολογίας και τις αντιλογίες της ψευδονίμου γνώσεως. Και αυτό είναι το, πιστεύω, σκοπός και το έργο το οποίο κάνει ο Θεός, να σας ευλογήσει και να σας δώσει χάρη και δύναμη Αγίου Πνεύματος, να πραγματικά να καταρριφθούν αυτά τα ψεύτικα επιχειρήματα ενάντια στο λόγο του Κυρίου μας μέσα από την, σε εισαγωγικά, επιστήμη.
Αμήν.
Υπάρχει, αναφέρεται πάρα πολλά πράγματα, αναφέρεται πολλά παραδείγματα για τους πατέρας, οι πατέρες αυτοί οι οποίοι πραγματικά ήταν οι θεμελιωτές της επιστήμης, από αυτούς, από αυτά τα ονόματα τα οποία αφέρε τον Κοπέρνικο, τον Κέπλερ και πάρα πολλούς άλλους, είναι οι πατέρες της, θεμελιωτές της επιστήμης. Και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι να προσέξουν εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Γαλιλαίος είπε κάτι για το οποίο αναφέρθηκατε και εσείς είπατε, λέει: «Τίνω να πιστεύω πως η αυθεντία της Αγίας Γραφής έχει στόχο να πείσει τους ανθρώπους για αυτές τις αλήθειες που είναι απαραίτητες για τη σωτηρία τους και οι οποίες, απέχοντας πολύ από το να κατανοηθούν από τον άνθρωπο, δεν μπορούν να γίνουν αξιόπιστες με κάθε μάθηση ή οποιαδήποτε άλλο μέσο παρά με την αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα».
Αμήν.
Είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο αποκαλύπτει, και ευχαριστούμε τον Θεό που αυτή η εκπομπή έχει αυτή τη χρειά. Έχει τη χρειά να δείξει τον αληθινό Θεό, να δείξει το Λόγο του Θεού, να υψώσει το Λόγο του Κυρίου με ένα ωραίο και ταπεινό πνεύμα, και εκεί δοξάζεται ο Κύριος, αντίθετα σε αυτά τα οποία σήμερα ο διάβολος εξαπολύει από τότε, από την αρχή που έγινε ο κόσμος. Αυτό είπε ο διάβολος στους πρωτόπλαστους, το όντι είπε ο Θεός, να αμφιβάλλουνε για το Λόγο του Θεού. Και σήμερα λένε οι άνθρωποι, αναφέρθηκε και η θεωρία του Δαρβίνου και όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καταρριφθεί όλα, και φανταστείτε πόσοι νέοι και πόσες γενιές χάσανε την ψυχή τους πιστεύοντας αυτή τη θεωρία και απορρίπτοντας το Θεό.
Αδερφέ Χαρή,
ναι, ναι.
Εδώ πάνω ήθελα να σας ρωτήσω, μπαίνοντας και εσείς στην ιατρική σχολή και προχωρώντας μέσα σε αυτόν τον χώρο και παράλληλα ερχόμενος σε επαφή με την αλήθεια του Λόγου του Θεού και την αγάπη του Θεού, υπήρχε κάποια στιγμή της ζωής στην Νιώτη στην οποία υπήρχε ένας πόλεμος εσωτερικός, έστω και σε διανοητικό επίπεδο, μεταξύ κάποιων θεμάτων που μαθαίνατε που ήταν αντίθετα προς το Λόγο του Θεού και την πίστη, ή όχι?
Αγαπητέ Δημήτρη, επειδή ο Κύριος με αναγέννησε από μικρό και είχε μπει, πριν πω δηλαδή στο Πανεπιστήμιο, από νέο, και είχε μπει η πίστη του Λόγου του Κυρίου μέσα μου, ποτέ δεν ήρθε αυτή, ας πούμε, η αμφιβολία μέσα μου. Τα διαβάζαμε, τα λέγαμε, έβλεπα τους συμφοιτητές να παρασέρονται από όλα αυτά και το αποτέλεσμα ήταν να πηγαίνουν στην αμαρτία. Αυτό είναι όλα αυτές οι θεωρίες. Εγώ δεν είχα ποτέ αυτή την, ας πούμε, την αμφιβολία, γιατί ήμουν γεμάτος με την πίστη του Λόγου του Κυρίου.
Αμήν.
Ήξερα απλά ότι ο Θεός έφτιαξε τα πάντα. Ότι Αυτός έφτιαξε τα πάντα και δεν μπορεί μια θεωρία η οποία είναι αντίθετη με το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να είναι αληθινή. Και όπως ξέρουμε, πάρα πολλές θεωρίες ως τώρα έχουν καταπέσει. Αυτό το οποίο ξέρουμε, ότι η Αγία Γραφή βέβαια μας μιλάει για το έργο του Θεού για τη σωτηρία μας, αλλά ό,τι αναφέρεται στις γραφές για διάφορα φυσικά γεγονότα, για την επιστήμη, οτιδήποτε άλλο, ποτέ δεν είναι λάθος. Γιατί ο Θεός έδωσε την επιστήμη στον άνθρωπο. Αυτός είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τα πάντα, ορατά και αόρατα. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι η αληθινή και η σωστή επιστήμη ποτέ δεν έρχεται σε αντίθεση με τις γραφές. Ποτέ.
Αμήν.
Και δεν είχα έτσι αμφιβολία μέσα μου. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ τον Κύριο και πέρασα αυτά τα χρόνια χωρίς να με επηρεάσει αυτό το ρεύμα. Όμως είδα πάρα πολλούς συναδέλφους, πάρα πολλούς φοιτητές να είναι επηρεασμένοι από αυτό το πνεύμα της απιστίας και να χάνουν την, θα λέγαμε, την κατεύθυνσή τους. Δεν ξέρω μετά, μακάρι μερικοί από αυτούς να έχουν γνωρίσει τον Θεό, δεν ξέρω, να χάνουν εκείνη την εποχή τον προσανατολισμό τους.
Αδερφέ Χάρη, καθώς κλείνουμε, μία συμβουλή, μία ευχή προς τους νέους και τις νέες που είναι αυτή τη στιγμή στις τελευταίες τάξεις του σχολείου ή στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, έρχονται σε επαφή με όλες αυτές τις γνώσεις, παράλληλα τους αγγίζει ο Λόγος του Θεού, ίσως σε κάποια σημεία δυσκολεύονται, έτσι ένα μήνυμα αγάπης, μία ευχή, μία συμβουλή.
Ναι. Αυτό το οποίο έχω να πω μέσα από το Λόγο του Κυρίου που ξέρω πρώτα απ' όλα και μετά από την εμπειρία μου με το Λόγο του Θεού είναι, αν θέλουν οι νέοι να βρούνε την αλήθεια και πραγματικά ταλαιπωρούνται μέσα σε διάφορες, όλα αυτά είναι επιχειρήματα του σκοταδιού, του διαβόλου, επιχειρήματα για να καταρρύψει το Λόγο του Θεού. Αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να γνωρίσουν τα παιδιά οι νέοι, είναι να ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό. Υπάρχει ένα εδάφιο για την Βαβυλώνα, βέβαια λέει, η οποία Βαβυλώνα, και για την πτώση της Βαβυλώνας, στον Ισαΐας 47 κεφάλαιο, που λέει, υπερηφανεύεται συνέχεια, εγώ είμαι και ουδεμία άλλη. Διότι λέει, τι έκανες, εσύ στηρίχθηκες στην πονηρία σου και είπες, δεν με βλέπει ουδής, η σοφία σου και η επιστήμη σου σε απεπλάνησαν. Και είπα σε την καρδία σου, εγώ είμαι και εκτός εμού ουδεμία άλλη. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό, μπορεί να λέει ότι είναι επιστήμονας και να ξέρει ορισμένα πράγματα και να είναι επιστήμονας, αλλά αποπλανιέται γιατί φεύγει από τον αληθινό Θεό. Η συμβουλή μου είναι ταπεινά. Να διαβάσουν τον Λόγο του Θεού και να πιστέψουν μέσα στην καρδιά τους ότι αυτή είναι η μονέα δική αλήθεια. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη με την πίστη. Και μετά από εκεί και πέρα όλα τα άλλα λύνονται. Θα τους τα λύσει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά τους και θα τα καταρρύψει όλα αυτά τα οχυρώματα που αναφέρεται πριν του εχθρού της ψυχής, αυτός ο οποίος είναι ο άρχον του σκότους, αυτός ο οποίος θέλει να κρατήσει τον άνθρωπο στο σκοτάδι. Η ταπεινή καρδιά. Και οι επιστήμονες αυτοί που αναφέρεται πριν είχαν ταπεινή καρδιά. Σήμερα φουσκώνει ο άνθρωπος. Εσύ, όταν ήμουν φοιτητής, μου έλεγαν έτσι μερικοί, ναι, εσύ ρε τώρα είσαι φοιτητής ιατρικής και πας εκεί σε αυτή την εκκλησία γιατί ομολογούσα για τον Κύριο. Δεν μπορούσαν να το δεχθούν. Πώς γίνεται εσύ? Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι η μόνη αλήθεια. Αμήν. Και έτσι ταπεινά λοιπόν μπροστά στο Λόγο του Κυρίου, και όταν μπροστά στο Λόγο του Θεού σταθούμε ταπεινά, πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσουν όλα οι νέοι μας, όλες αυτές τα σχέδια του διαβόλου.
Αμήν αδερφέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το κρατάμε για όλους μας το τελευταίο μήνυμα και τη συμβουλή.
Εγώ ευχαριστώ και θέλω να προσθέσω κάτι.
Ναι.
Ο Θεός να ευλογεί πάρα πολύ αυτή την εκπομπή. Είναι πραγματικά υπόδεφος ο Αλέκος ο Περάκης, ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι μια εκπομπή η οποία δοξάζει και υψώνει το όνομα του Κύριου να σας ευλογεί και χάρηκα και πάρα πολύ που άκουσα τον πολύ αγαπητό μου αδερφό Αλέκο.
Αμήν.
Ο οποίος είναι ο σκαπανέας. Τον Αλέκο τον Περάκη, ως καπανέας της ραδιοφωνικής αυτής εκπομπής, και ευχαριστούμε τον Θεό και τον άκουσα να περιγράφει τόσο ωραία τα πράγματα αυτά του Θεού. Θεός να τον ευλογήσει έτσι περισσότερο και όλους εσάς και όλους τους φίλους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ αδερφέ Χάρη, στέλνουμε την αγάπη μας.
Θεός να ευλογεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αμήν.
Και θα να ευλογεί. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Αμήν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Είχαμε την πολύ χαρά, μεγάλη χαρά και εντιμή να ακούσουμε τον αγαπητό Χάρη Καραγιάννη, ο οποίος τοποθετήθηκε πάρα πολύ ωραία πάνω στο όλο θέμα και κρατάμε μες στην καρδιά μας πρώτα εμείς, αλλά και πιστεύω όλοι οι ακροατές, ότι όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τότε πραγματικά ο Θεός του ανοίγει τα μάτια, γνωρίζει, απολαμβάνει, παραδέχεται, το αποκαλύπτονται οι αλήθειες του Λόγου του Θεού και πορεύεται από δόξα σε δόξα.